Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 27-ն է։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երեկ ներկա չէր ավականու նիստին, քաղաքական շրջանակներում խոսում են հնարավոր հրաժարականի մասին։ Ինչ կացություն է Նախիջևանի հետ սահմանին։ Երևանում գումարվեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտաքին գործոց նախարարների ժողովը, Հրազդանի քաղաքապետի հրաժարականը, Իսպանիայում ձերբակալել են տարատեսակ հանցանքների մեջ կասկածվող հայերի, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններ, ընդերք, սպորտ, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյասյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր Երևանն ժամանել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետներ, Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամադգուլիևը եւ Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուիչ Օմեր Գուչուկը մասնակցելու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների հավաքին։ Վերջիններս սակայն խոսափել են լրագրողների հետ շփումներից, մանրամասները ծրագրում։ Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյը հանդիպել է Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուիչ Անջեյ Կասպրչիկին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերը քննարկել են շփման գծում տիրող իրավիճակը, խնդրի կարգավորման շուրջ միջնորդների ձեռնարկած քայլերը, ինչպես նաև Բելարուսի հնարավոր ներդրումը խաղաղ բանակցություններում։ Ավելի վաղ Մինսկը Պոլոնես տեսակի համազերկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր էր վաճառել Ադրբեջանին, ինչը քննադատության էր արժանացել Հայաստանի կողմից։ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները համաձայնեցրել են նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի առաջիկա հանդիպման վայրն ու տեղը։ Վայրն ու ժամը մանրամասները կհրապարակվեն վաղը, հայտարարել է Կրեմլը։ Նախագահ Պուտինի եւ Միացյալ Նահանգների անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի միջև այսօր Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո։ Պուտինի խորհրդական Յուրի Ուշակովի խոսքով Թրամփ-Պուտին բանակցությունները տեղի կունենան երրորդ երկրի տարածքում, որն ընդունելի կլինի երկու կողմի համար էլ։ Ավելի վաղ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի հետ հանդիպումից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել էր, Մոսկվան երբեք չի ձգտել արճակատման Վաշինգտոնի հետ, հույս հայտնելով, թե կողմերը կարող են առաջին քայլերն անել երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին կոչի արել երկրի արդարադատության համակարգին քայլեր ձեռնարկել երաշխավորելու մարդկանց կյանքի եւ բիզնեսի անվտանգությունը։ Սա հոգևոր առաջնորդի առաջին արձագանքն է շաբաթասկզբին Թեհրանում շարունակվող բողոքի ցույցերին, որոնք սկիզբ են առել հիմնականում տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Վերջին կես տարում ազգային արժույթը ռեալը շուրջ 50%-ով աժեզրկվել է, աղքատության եւ գործազրկության ցուցանիշները բարձրացել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոփայան միջդեռ արձագանքելով այդ ցույցերին Twitter-ում գրել է. Իրանցիները հոգնել են կոռուպցիայից, անարդարությունից և իրենց առաջնորդների անիրավությունից հավելելով, աշխարը պետք է լսի նրանց ձայնը։ Ամերիկյան պետ դեպարտամենտը զգուշացրում է, կարող է հրաժարվել Թուրքիային F-35 կործանիշներ տրամադրելուց, եթե Անկարան ետ չկանգնի Ռուսաստանից S-400 հրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու մտադրությունից։ Եթե Թուրքիան գնա այդ քայլին, նրա նկատմամբ էլ կսահմանվեն պատժամիջոցներ, որոնք նախատեսված են անցած տարի նախագահ Թրամփի կողմից ստորագրված օրենքով, Սենատում հայտարարել է պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ուես Միչելը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է սահմանափակումներ մտցնել այն երկրների հանդեպ, որոնք համագործակցում են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրների հետ։ Թուրքական կողմն ավելի վաղ շանտաժեր որակել այս սպառնալիքները։ Եգիպտոսի իշխանությունները հետաքննություն կանցկացնեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ազգային հավաքականի պարտության պատճառների շուրջ։ Խորհրդարանի երիտասարդության և սպորտի հարցերով հանձնաժողովը մասնավորապես մտադիր է պարզել, թե ինչու է հավաքականի մարզաբազան տեղակայվել Չեչնիայում, առաջնությունը հրընկալած քաղաքներից հեռու, և ինչու են բիզնեսմեններն ու արտիստները անարգել մտել այդ տարածք։ Ավելի վաղ պատգամավորները քննադատել էին հավաքականի կիսապաշտպան Մոհամեդ Սալահի հանդիսավոր ընթրիքը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի հետ, որի ընթացքում վերջինիս Չեչնիայի պատվավոր քաղաքացու կոչում էր տրվել։ Եգիպտոսի հավաքականը պարտվել էր փուլային շրջանի բոլոր 3 խաղերում՝ Ուրուգվային, Ռուսաստանին և Սաուդյան Արաբիային, ինչը խորհրդարանական հանձնաժողովը որակել է ամոթալի և նվաստացուցիչ։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ 62-ամյա արգենտինացի Հեկտոր Կուպերն այսօր պաշտոնանկի արվել։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրեր ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ավականու նիստը լուսաբանող լրագրողները երեկան միջապես նկատեցին մայրաքաղաքի ղեկավարի բացակայությունը։ Նշենք, որ այս օրերին հրապարակվում են բազմաթիվ նյութեր քաղաքապետի շքեղությամբ արաբական շեյխերին գույքին չզիջող ֆանտաստիկ դղյակների, բազում բիզնեսների մասին, և հանրությանը հետաքրքրում է, թե ինչպես է Մարգարյանը ձեռք բերել այդ ամենը։ Դեռ շաբաթներ առաջ նա վստահ պնդել է, որ հրաժարական չի ներկայացնի, որ դրա հիմքերը չկան, բայց այսօր քաղաքական շրջանակներում արդեն քննարկվում է այդ հնարավորությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ով պնդում է, որ Մարգարյանը իրականում արդեն գրել է հրաժարականի դիմումը։ Ավականու հանրապետական պատգամավորները դա դեռ չեն մեկնաբանում։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարականի դիմում է գրել այս մասին, Ազատության հետ զրույցում պնդեց Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, շեշտելով իր ունեցած տեղեկություններով քաղաքապետը դիմումը գրել է դեռևս մի քանի օր առաջ, պարզապես այն պաշտոնապես չի հրապարակվում, քանի որ դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես են տեղի ունենալու նոր քաղաքապետի ընտրությունները։ Նշենք, որ երեք առաջին անգամ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բացակայում էր ավականու նիստից, ինչը խմբակցության անդամները աննախադեպ համարեցին։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը պարզաբանել էր, թե Մարգարյանը առողջական խնդիրներ ունի, ինչը սակայն ավականու ընդդիմադիր անդամները կասկածի տակ դրեցին։ Ելքխմբակցության ղեկավարը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ Տարոն Մարգարյանն արդեն մի քանի օր է աշխատանքի չի գալիս, որոշումներ չի ստորագրում, ինչը խոսում է այն մասին, որ Մարգարյանը վայր է դրել լիազորությունները։
Դուք ունեք այդ տեղեկությունը, որ նա արդեն գրել է այդ հրաժարականի դիմումը։
Դիմումը արդեն գրված է, պարզապես հրապարակված չէ, և կարծում եմ մնում են մի քանի հարցեր, որոնք պետք է պարզաբանվեն, թե ինչ է լինելու հրաժարականից հետո, որպես հրապարակվի։
Կա վստակ ժամկետ, թե որ օրն է նա գրել այդ հրաժարականը։
Իմ ունեցած տեղեկություններով դա տեղի ունեցել 2-3 օր առաջ, գուցե տեսանյութը հրապարակելուց էլ առաջ, որովհետև մինչ այդ էլ թե ոստիկանությունը, թե ԱԱԾ-ն արդեն սկսել էին քննել գործեր, որոնք կապված էին Տարոն Մարգարյանի հետ առնչվող ձեռնարկությունների հետ, և սա շատ տրամաբանական հետևանք էր։
Այդ դիմումով նա ինչ էր ուզում ասել, կամ անել դա ինչ-որ ձևով նրան կոգնի, խուսափել այդ քննություններից, նկատի ունեմ, ինչու գրել այդ դեպքում։
Ըստ էության դիմում գրել, բայց չհրապարակել, լուծում է մի հարց, նա իշխանություններին ցույց է տալիս, որ չի պատրաստվում գնալ կոնֆրոնտացիայի և համաձայն կլինի ցանկացած ելքի հետ, և գրել է իր դիմումը սպասելով դրա հրապարակմանը, որը կարծում եմ իրենից էլ չի կախված։
Իսկ ումից է այդ դեպքում հրապարակումը կախված։
Ես կարծում եմ պետք է լինեն քննարկումներ և որոշում, թե ինչպիսի պաշտոնավարում է լինելու դրանից հետո, կամ լինելու են արդյոք արտահերթ ընտրություններ ամենահնարավոր սեղմ ժամկետներում, թե ոչ, և երբ այս հարցերը պարզաբանվեն, այդ ժամանակ էլ հրաժարականի դիմումը կհրապարակվի։
Նշենք, որ Երևանի մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի արտահերթ ընտրություններն անցկացվում են հետևյալ կարգով. քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո երրորդ աշխատանքային օրը օրենքի ուժով հրավիրվում է ավականու նիստ, որում որոշվում է քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը։ Ընդ որում, քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները անցկացվում են ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում։ Արտահերթ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավականու խմբակցություններին։ Սակայն չի բացառվում նաև, որ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի դիմումի հրապարակումից հետո ոչ թե նոր քաղաքապետ ընտրվի գործող ավականու կազմից, այլ պարզապես ավականին լուծարվի։ Ըստ օրենքի կառավարության որոշմամբ ավականու լիազորությունների ժամկետները կարող են կրճատվել։ Կառավարությունն ի դեպ կրճատում է ավականու լիազորությունների ժամկետը, եթե սահմանված կարգով նիստը գումարելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում, կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ։ Այս դեպքում ավականու արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելուց հետո ոչ շուտ, քան 30 և ոչ ուշ, քան 40 օրվա ընթացքում, թե որ տարբերակը կընտրվի գնալ արտահերթ ավականու ընտրությունների, թե պարզապես ավականու գործող կազմի նոր քաղաքապետ ընտրել, դեռևս պարզ չէ, սակայն Դավիթ Խաժայանի փոխանցմամբ երկու դեպքում էլ պետք է քաղաքական որոշում կայացվի։
Սա պահանջում է քաղաքական որոշում քաղաքական ուժերի կողմից, որպեսի չլինեն առաջադրումներ և ավականին գնալ լուծարման։ Այո, սա քաղաքական որոշում է պահանջում, այդ թվում և ավականու երեք խմբակցություններից։ Մյուս մասով լինում են առաջադրումներ և ընտրվում է փակ գաղտնի քվեարկությամբ ավականու կազմից առաջադրված ավականու անդամը։ Ես կարծում եմ, որ հանրապետական խմբակցությունը այս երկու դեպքում էլ առաջադրում չի կատարելու եւ չպետք է կատարի, եւ կախված իրավիճակից արդեն որոշվի, թե որ ելքով է գնում քաղաքը։
Դուք որ տարբերակի կողմնակիցն եք։
Ես կարծում եմ, որ երկու դեպքում էլ կարևոր է հետեւյալը՝ դիտարկել արտահերթ ընտրությունների նպատակահարմարության ժամկետը, եթե ժամկետը նպատակահարմար է սեպտեմբերին այսօրվա իշխանություններին, ապա այո, այս ավականին ունի նույն խնդիրը, ինչ ունի այսօրվա ազգային ժողովը, այդ առումով խնդիրը ինչքան շուտ լուծվի, այդքան էլ լավ, բայց սա բնականաբար կենտրոնական իշխանությունների կողմից պետք է որոշակի պատրաստակամություն ենթադրի։ Հակառակ դեպքում մենք պետք է ունենանք այլընտրանքային քաղաքապետի թեկնածու, որը կպաշտոնավարի այն ժամանակահատվածը, որից հետո հնարավոր կլինի ժամկետը կրճել։
Այդ այլընտրանքային թեկնածուն դուք պնդելու եք, որ կրկին չլինի հանրապետական խմբակցությունից։
Այո, այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ հանրապետական խմբակցությունը որևէ պարագայում թեկնածու չպետք է առաջադրի, դա թե սխալ կլինի քաղաքական տեսանկյունից, թե սխալ կլինի այսօրվա ստեղծված, այսպես ասած, բարոյական տեսանկյունից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարոն Խաժակյանի մեկնաբանությանը մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանի հետ կարճ հեռախոսազրույցում անդրադարձել է քաղաքապետարանի տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը։
Ես Դավիթ Խաժակյանին տվյալ հայտարարությունը որոշել եմ ձեր կողմից ավարտելում, ֆերքում եմ, չեմ հաստատում եւ նշում եմ, որ նման տեղեկատվություն չկա հրաժարականի մասին։
Քիչ առաջ նաեւ Դավիթ Խաժակյանը նշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգի փոխնահանգապետի հետ է հանդիպել Տարոն Մարգարյանը, բայց նաև բերում է լուսանկարները, որոնցում Տարոն Մարգարյանը չկա։ Եվ այստեղ հակասությունն է այս մատնանշանը։
Որևէ հակասություն մի ծնվեք, հանդիպումը եղել է, հանդիպել է փոխնահանգապետի հետ։ Գիտեք, այս օրերին Սանկտ Պետերբուրգի օրերը Երևանում, այդ շրջանակում Սանկտ Պետերբուրգի պատվիրակությունը Երևանում։
Հա, իսկ ինչու այդ դեպքում որևէ լուսանկարում Տարոն Մարգարյանը չի Երևում։
Որ լուսանկարում եք ուզում։
Facebook-յան ձեր էջում հրապարակած լուսանկարներից որևէ մեկում չկանա։
Լուսանկար չի արվել։
Այստեղ հրապարակված են լուսանկարներ։
Երևի ինչ որ բան է շփոթել ամբողջ տեղեկատվությունը Սանկտ Պետերբուրգի պատվիրակության հայտի, երևի շփոթել է ինչ որ բան։
Լավ, Տարոն Մարգարյանը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։
Արգելիս, ես ձեզ հստակ հարցին պատասխանեցի, կա նման բան թե չկա, հստակ ասել եմ չկա։ Մնացած թեական ապագային վերաբերող ինչ որ այլ հարցերի, բնականաբար որևէ մեկը, այդ թվում նաև թե դուք, թե ես, չենք կարողանալու պատասխանել։
Վարչապետը Facebook-յան վերջին ուղերձում խոսել է Նախիջևանի մոտ տեղի ունեցող զարգացումների մասին, ասելով, որ պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա, սակայն հայ-ադրբեջանական սահմանին որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Որոշ լրատվամիջոցներ ահազանգում են, թե ադրբեջանական կողմը ինչ-ինչ դիրքեր է գրավել։ Նշենք, որ եթե դիրքը բուն Նախիջևանի ներսում է, ապա գրավել տերմինը մի քիչ զարմանալի է հնչում։ Օրինակ, հայ զինվորները չեն կարող բարձրանալ Հայաստանի տարածքում գտնվող բարձունք և հպարտությամբ հրճակել, թե այն գրավել են։ Խոսքը թերևս դիրքային վերադասավորումների մասին է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Նախիջևանի սահմանին Ադրբեջանի առաջ բերած նոր դիրքերը բոլոր կողմերից նշանառության տակ են։ Պնդում են սահմանագծում հերթապահող հայ զինծառայողները։ Ասվածը տեսնելու համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը լրատվամիջոցների համար շրջայց էր կազմակերպել սահմանային այդ տեղանք։ Արենի գյուղին հարակից մոտ 1500 մետր բարձունքից մայոր Անդրանիկ Ծատուրյանը, ցուցադրելով Ադրբեջանի առաջ խաղացումը, վստահեցրեց. Ձեռնարկված պատասխանքայլերի արդյունքում հակառակորդի այդ դիրքը ըստ էության հայտնվել է շրջափակման մեջ։
Ես պահին գտնվում ենք 1450 մետր բարձրության վրա, որտեղ տեղակայված են մեր կրակային դիրքերը տարբեր զինատեսակներից, իսկ նրանք եկել են այս մեր թիկունքային հատվածում բարձունքների վրա, ուղղակի մի քանի կրակակետեր են դրել
դիմացի բլրի, հենց
դիմացի բլրի վրա կրակակետեր են դրել, որը իական ոչ մի նշանակություն չունի մեր խաղաբնակության համար։ Եթե կախված իրավիճակից, ինչ իրավիճակ էլ որ զարգանա, մենք պատրաստ ենք այս պայն կոնկրետ այս դիրքից ճնշելու հակառակորդի տեղակայված կրակակետերը։
Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մոտ 30 րոպե տևողությամբ տեսանյութ հրապարակեց, հայտարարելով, թե շուրջ 11,000 հեկտար հայկական տարածք է գրավվել, տեղակայել նոր դիրքեր, դրանց համար կառուցել 50 կիլոմետր ճանապարհ։ Ադրբեջանի առաջխաղացումը բացառապես սեփական տարածքում է եղել, պնդում են։
Նշի, որ իրանք ինչ որ մի դիրք մեզնից գրավել են ու մենք դրա համար ինչ որ այլ գործողությունների ենք դիմում։ Իրանք ոչ մի դիրք մենք բաց չենք թողել մեր պահվող դիրքերից, բոլոր դիրքերը իրաց տեղում են, ուղղակի ավելացրել ենք դիրքեր։
Մայոր Ծատուրյանի խոսքով հակառակորդի առաջխաղացումը դժվարություններ չի ստեղծել։ Ավելին, ըստ զինվորականի, հայկական դիրքերի վերադասավորման արդյունքում վերահսկողության տակ ավելի մեծ ծավալով տարածքներ են հայտնվել, ու ադրբեջանական զինուժի գործողությունները մարտավարական առումով ի վնաս իրենց են աշխատել։
Ցանկացած շարժի ժամանակ կարող ենք այդ կրակակետերը հակառակորդի ճնշել։
Այսինքն մի քանի ուղղությունից
է քսկում։ Մենք մի քանի ուղղությունից կարող ենք նրանց ուղղությամբ կրակվանենք։ Երեք ուղությունից կոնկրետ այս պարագայում, երեք ուղությունից, այ երրորդ ուղությունն է կոնկրետ, որ նոր ենք տեղակայվել, այս ուղությունը, այս էլ երրորդ ուղությունն է, որ կարող ենք իրանց վրա ճնշում գործադրել։
Ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումն այդուհանդերձ սահմանային Արենի գյուղում մտավախության պատճառ է դարձել։ Հակառակորդի զինուժն արդեն անզեն աչքով տեսանելի է այգիներից ու վարելահողերից։ Գյուղացիներն ասում են, բերքին ոչ բոլորն են պատրաստ մոտենալ։
Քաղողին, որ ասեմ, կհամաձայնվի իրականը, չի քաղում։ Ասում եմ, ողենում եմ, ես կամ խոդ քաղեմ այնտեղ խփենից։ Նա դիմ խոտանոց տենցել մնում է, չեն քաղում։
Տարածությունը այս սարից ցեղա, այս կպար զերեմա։ Տրակտորիստին խնդրում են, ասում են, արի խոդերի քաղի, ասում են, ես ողենում եմ։
Հիմա շատ հնարավոր ձեր բերքը մնա այնտեղ, չհավատի։
Հա, փաստորեն իմ խոտանոց նաղդի մնում է։ Ես միտի քաղված լեր, հիմա ապերած լեի արդեն, բայց նաղդի չեն քաղում, ոչ քաղողնա քաղեմ, ոչ դու կարողնա դու կանամ, ոչ մեկն չի։
Հիմա էլ առաջարկում եք, չի գնում։
Չի գնում, ոչ մեկը։
Խրամատնին դրանց դրած է, մեշողներով իրանց որ սարկազը սպիտակսը մեշողներ իրանց խրամատը հողը լսրած շարած, այդ մեզ էլ ա տեսանելի։ Այդ դիցից իրանք պարզ-պարզ մեզ նայում են։
Այդ իրանք որ առաջ է տան դուք տեսակ, թե առավոտյան մարզովս
մի առաջ։ Այդ գիշեր եմ մտել ենք կայնել ենդե մի անգամից, եջելնում կայնել ենդե։
Այդ իրենց տարածքն է։
Այդ իրենց տարածքն է, հա։
Ըստ ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութի, առաջխաղացման նոր դիրքերից ուղիղ նշանառության տակ են հայտնվել հայկական մի շարք համայնքներ, գյուղացիների վարելահողեր, ինչպես նաև այդ ուղությամբ Երևանը Ստեփանակերտին կապող միակ ռազմավարական նշանակության ճանապարհը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոք հարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը վերլուծելով տեղանքը վստահեցնում է, ադրբեջանի հրաձիգային զինատեսակները անհասանելի են հայկական գյուղերի համար։
Դուք տեսնում եք, որ ոչ մի հրաձիգային զենքի հեռահարությունը իրենց չի բավականացնելու Արենի ամենահեռավոր տներին որևէ վնաս պատճառելու կամ
այգին։ Իրենք հա երևի տեսախցիկով այսպես շատ մոտեցված այս հատվածն է ցուցադրվում
հիմա։ Այո, ցուցադրվել է գյուղի այս հատվածը։
Որքանով է պաշտպանված այս գյուղը։
Կոնկրետ ադրբեջանական որևէ դիրքից, որևէ հրաձգային միջոց այդ գյուղին չի կարող խոցել։ Դուք տեսնում եք դա ձեր աչքով։ Առավել ևս միջպետական ճանապարհը, որ իրենք ցուցադրում են, տեսեք, ավելի հեռու է գյուղից եւ ավելի հեռահար ու անհասանելի է իրենց որևէ հրաձգային զենքի համար։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը չունի դիվանագիտական կապեր երկու հարևանների՝ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, սակայն միջազգային հարթակներում դիվանագետները հանդիպում են միմյանց եւ նույնիսկ երբեմն այցեր կատարում։ Այս հազվադեպ առիթներից մեկը Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունն է, լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետներ այսօր ժամանել են Երևան ու մասնակցել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Երևանյան հավաքին մասնակցել են Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Մահմուդ Մամադգուլիևը եւ Թուրքիայի արտգործնախարարության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության տնօրինության ղեկավար Օմեր Քուչուկը։ Հայաստանի հետ սահմանները փակած այս երկրների ներկայացուցիչները այսօր Երևանում լրագրողների հարցերին չցանկացան պատասխանել։ Այսօրվա հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ որոշ անդամ պետությունների կողմից կազմակերպության հարթակը չարաշահելու և քաղաքականացնելու շարունակական փորձերը բացասաբար են ազդում ոչ միայն տարածաշրջանում բազմակողմ տնտեսական համագործակցության, այլև կազմակերպության առանցքային հիմքերի վրա։ Նման փորձերը խարխլում են կազմակերպության որպես տարածաշրջանային տնտեսական արդյունավետ կազմակերպության նկատմամբ վստահությունը։ Մենք պետք է վճռականորեն կանխենք այդպիսի վտանգավոր միտումները, այդ թվում կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում, որը պետք է աջակցի կազմակերպության առանցքային նպատակների իրականացմանը, կազմակերպության մնացած կառույցներից անկախ զուգահեռ գործունեությամբ զբաղվելու փոխարեն։ Բացի այդ, բաց սահմանները, ապակաղաքականացված, անկաշկանդ, ազատ և ընդգրկուն տարածաշրջանային համագործակցությունը, որպես այս կազմակերպության առանցքային նպատակներ, նույնպես կարևոր պայմաններ են տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության խթանման համար։ Հանդիպումից հետո խնդրին անդրադարձավ նաև Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության կառույց է։ Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ անթույլատրելի են որոշ փորձերը քաղաքականացնելու կազմակերպության գործունեությունը իր լիազորությունների շրջանակը գերազանցող և կանոնադրությանը հակասող քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր ընդունելու եղանակով։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, որ խնդիրը վերաբերում է տնտեսական այս կառույցում Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար Ղարաբաղի հարցը բարձրացնելուն։
Խորհրդարանական հարթակում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովին է վերաբերվում։ Երբ հիշում եք, անցյալ տարի Կիևում կայացավ այդ խորհրդարանական հարթակի հերթական նիստը, ինչ որ մի բանաձև ընդունվեց, որի քննարկման հայկական պատվիրակությանը չէր հրավիրվել, նաև ներկա չէր Ռուսաստանի պատվիրակությունը այդ նիստին։ Նաև պարբերաբար Ադրբեջանի կողմից այս հարթակում փորձում են բարձրացվել Ղարաբաղի խնդիրը, ասելով, որ Ղարաբաղի խնդրի պատճառով տնտեսական ծրագրերը չեն իրականացում և համագործակցությունը լիարժեք չէ։ Մենք դեմ ենք հենց այդ դրսևորումին, որ զուտ տնտեսական կառույցը, զուտ տնտեսական համագործակցության և դրա զարգացման, խորացման համար ստեղծված կազմակերպությունը օգտագործի քաղաքական նպատակներով, այսինքն քաղաքական ինչ-որ շահեր հետապնդելու, քաղաքական դիրքորոշումներ արտահայտելու համար։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Սևծովյան տարածաշրջանի 11 երկրները միավորող այս կազմակերպությունը Հայաստանի համար մեծ կարևորություն չունի, սակայն եզակի հարթակ է դիվանագիտական մակարդակում հատկապես Թուրքիայի հետ շփումների համար։ Բադալյանի դիտարկմամբ Ադրբեջանը մշտապես ցանկացած հնարավորություն օգտագործում է Մինսկի խմբից դուրս Ղարաբաղյան հարցը բարձրացնելու համար։
Մենք իհարկե ձգտելով ամեն կերպ իհարկե թույլ չտա, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս բերի հարցը Մինսկի խմբի ֆորմատից, համանախագահ եռյակի ֆորմատից, այդուհանդերձ մնացած բոլոր ֆորմատներում էլ պետք է ունենանք շատ հստակ բովանդակային պատասխանը Ադրբեջանին, այսպես պատասխան հակահարվածը բովանդակային առումով։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախագահությունը այսօր Երևանում Հայաստանը փոխանցեց Ադրբեջանին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում իսկապես շատ բան, ինչպես դասականը կասեր, սիրուն չի էլի։ Եվ միշտ մինչ հանրությունը փորձում է հասկանալ, եթե կամ ավելի ճիշտ երբ հրաժարականի մասին կհաղորդի Տարոն Մարգարյանը, հրազդանում գործընթացները շատ ավելի արագ են կատարվում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վերջին 16 տարվա Հրազդանի քաղաքապետը, ով 2016 թվականի ընտրություններին լարված պայքարում պարտության մատնեց այժմ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին, օրերս ներկայացրած հրաժարականից հետո այդպես էլ չբացատրեց, ինչու է որոշել հեռանալ։ Ինչպես 2016-ի ընտրություններին ազատության Հրազդան կատարած այցերի ժամանակ, այդպես էլ հիմա Արամ Դանիելյանը ըստ աշխատակիցների տեղում չէր։
Պարզապես ներկայացրեց, որ ժամանակները փոխվել են, ավելի երիտասարդ կադրեր կան, թողգան, ղեկավարեն։
Հրազդանի քաղաքապետի խոսնակ Ալվինա Զաքարյանի խոսքով 16 տարվա քաղաքապետ Դանիելյանի հեռանալու պահանջով քաղաքում ցույցեր չեն եղել եւ նա հեռանում է իր կամքով։
Ի սկզբանե, երբ որ այս խառնաշփոթը եղավ երկրում, ի սկզբանե մի քանի երեխաներ ընդամենը, երեխաներ, աղմուկահաղակ բարձրաձայնում էին, բայց որ այդպես քաղաքում ինչ որ ժողովուրդ կանգնի եւ պահանջի քաղաքապետի հրաժարականը չի եղել նման բան։
Անցյալ տարի Դանիելյանի որդու մասնակցությամբ մահվան ելքով վրայերթից հետո սկանդալի կենտրոնում հայտնված Հրազդանի քաղաքապետը ընտրվել էր ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրազդանցիների ավելի քան 12,000 ձայնով։ Որպես ընտրված թիմ ղեկավար նա կարող էր պաշտոնավարել 5 տարի, մինչև 2021 թվական։ Կոտայքի նորանշանակ մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը, թեև օրենսդրությամբ լծակներ չունի քաղաքապետին հերացնելու, այնուամենայնիվ խոստովանում է վերջինիս հորդորել է հեռանալ։
Որպես մարզպետ չէ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որպես գործիչ, ում գործնեության, քաղաքական գործնեության առանցքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը սպասարկելն է, ապա այդ կոնտեքստում, այո, ես ուղղակի գործընկերաբար հորդորել էի պարզապես վարդնել լիազորությունները։
Նորանշանակ մարզպետի կարծիքով շուրջ 2 միլիոն տարեկան բյուջեն բավարար էր քաղաքը կարգի բերելու համար, վերջին 1.5 տասնամյակում ճանապարհներ կառուցելու, մանկապարտեզները նորոգելու եւ մյուս աշխատանքների համար։
Ես ձեզ կարաչարկեմ այցելել քաղաքային ենթակայության մանկապարտեզներ, թաղամասեր ունենք, որտեղ ասֆալտածածկը ճանապարհ ընդհանրապես խորթային շրջանից հետո որևէ կերպ չի վերանորոգվել։
Ալվինա Զաքարյանից տեղեկացանք, որ Հրազդանի 15 մանկապարտեզներից նորոգված են 3-ը, ջերուցման համակարգեր ունեն դրանցից միայն 2-ը։
15 մանկապարտեզը շահարկել, շահագործել եւ պահպանել, համաձայնեք, որ դա իրոք խնդրի հետ կապված է, դժվարությունների հետ կապված է։
Անբարեկարգ ճանապարհներով, մայթերով ու բակերով աչքի ընկնող քաղաքում կամ մեկ քաղաքային զբոսայգի, համենայն դեպս նման ցուցատախտակ այգու մուտքի մոտ մնացել է դեռ խորհրդային ժամանակներից։ Մարզպետից սակայն տեղեկացանք, որ զբոսայգին Հրազդանի քաղաքապետարանը 99 տարով վարձակալության է տվել։
Այդ տարած բնականաբար եթե մասնավոր է, ապա այն անձեռնմխել եւ մենք իրավունք չունենք մոտ գործելու։ Հիմա ես պահանջել եմ նաև մեր համապատասխան ստորաբաժանումներից մեր լիազորության շրջանակներում պարզաբանումներ պահանջեն Հրազդանի թիմից, թե ում է հանձնված, ինչ պայմաններով է հանձնված, ինչ իրավական հիմքերով է հանձնված։
Մինչ այդ Դանիելյանի խոսնակը մատնացույց է անում քաղաքի կենտրոնական նորոգված բարության պուրակը։
Որ դուք մինչև 2002-ը չեք տեսել Հրազդանի, այս բարության պուրակը, երբ որ կար, ես հիմա կարող եմ ձեզ այդ կադրերը ցույց տալ, ինչպիսին էր մեր բարության պուրակ, սահմանադրության պուրակ կոչվածը։
Բարության պուրակում հրազդանցիները զբոսնում են, սակայն մեկ նորոգված զբոսայգին բավարար չեն համարում բարեկեցիկ կյանք վարելու համար։
Էլի դժգոհ ենք, դժգոհ, մեր կյանքից դժգոհ ենք, վերջ։
Ո՞ւմ եք ընտրել քաղաքապետի ընտրությունների, հիշում եք։
Այն ժամանակ դե Դանիելյանին ենք ընտրել, բայց դե դժգոհ ենք իրանից շատ։
Չենքի բակում ահավոր վիճակա, ահավոր, դաժե ասֆալտապատած էլ չի, ամբողջ օրը ցեղ, ջուր ու տհաճ իրավիճակ, շատ անբարեկարգ քաղաքա։
Ինչ նկատի ունեք։
Ամեն ինչը։
Օրինակ։
Ամեն ինչը, օրինակներ չկան, նայեք մեր փողոցները։
Ճանապարհներ ամեն ինչն էլ, ամեն տեսակետն էլ վատ է։ Մենակ ճանապարհն է, զիբիլներն է, 1000 պրոբլեմ կա։ Դե ժամանակին ընտրել են Խորոմ Դանիելյանին։
Բայց գոհ եք եղել իր աշխատանքից, որ ընտրել
եք։ Իր աշխատանքից ես ասեմ, իմ հանդեպ այն մարդը վատ չէ, բայց ասեմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո վախը թոթափած մարդիկ ոչ միայն Մարաքաղաքում կամ այլ ավաններում, այլև գյուղերում են արծարծում ղեկավարների հրաժարականի թեման։ Արշալույս գյուղ, բնակավայր, որը համարվել է հայտնի գեներալի հենակետերից մեկը, այնտեղ մեր թղթակից Տաթև Դանելյանն է։ Տաթև, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ, Տաթև, շատ համառոտ, ինչ է կատարվում այսօր, այդտեղ նախատեսված է բողոքի ակցիա, խնդրում եմ շատ համառոտ ներկայացնես։
Արմեն, այո, հիմա մենք Արշալույս գյուղում ենք, Արշալույս գյուղի գյուղամեջում, այսպես ասած, ցույցը դեռ չի մեկնարկել, չնայած որ Արշալույսիները հայտարել էին, որ այն ժամը 7-ից պետք է մեկնարկի։ Գյուղացիները այստեղ պահանջում են Զարզան Գրիգորյանի, Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդու հրաժարականը, նշելով, որ նա Սարսափի մթնոլորտում է պահել գյուղը տարիներ շարունակ, հարիսահարել է գյուղացիներին և նրանք ստիպված են եղել պարզապես լռել։ Մեր զրուցակիցներից մեկը նշեց, որ անգամ իր անասուններին գոմից առանց իր թույլտվությունը հարցնելու, առանց իր համաձայնությունը ստանալու ուղղակի Գրիգորյանը այսպես ասած հապշտակել է։ Նա նշեց, որ տարիներ շարունակ լռել են, քանի որ եւ Մանուել Գրիգորյանն է դրա պատճառը եղել եւ Զարզան Գրիգորյանի դիրքը այս գյուղում, իսկ այժմ նրանք իրենց ձայնը բարձրացնելու իրավունք են ստացել եւ հիմա պահանջում են Գրիգորյանի հրաժարականը։ Հատկանշական է, որ սա առաջին օրը չի ցույցերի, օրինակ 3 նրանք պահանջում էին Գրիգորյանի հետ զրույց, ու այստեղ նշում են, որ Զարզան Գրիգորյանը պարզապես հրաժարվել է պատասխանել իրենց հարցերին, գողացները վճռական են տրամադրված, նշում են, որ մինչև վերջ կանգնելու են եւ պահանջելու են Գրիգորյանի հրաժարականը, սակայն նաեւ հավելում են, որ անգամ հիմա այս ստեղծված իրավիճակում դեռ գողացիներից շատերը վախենում են, եւ կրկին մեր ցուցակիցներից մեկը նշում էր, որ կարող է փաստեր ներկայացնել այն մասին, թե ինչպես են ցույցի մասնակիցներին հաջորդ օրը սպառնացել եւ հորդորել այլևս չմասնակցել ցույցերին։ Մենք շարունակում ենք տեղում աշխատել եւ կփորձենք հիմնավոր փաստեր նաեւ ներկայացնել այս այսպես հնչող մեղադրանքների վերաբերյալ։
Տաթև, եւ շատ համառոտ եւս մեկ հարց, մենք հուսանք, որ քո ռեպորտաժը նաեւ հնարավորություն կունենան դիտել մեր հեռուստադիտողները, ձեզ կոչ ենք անում ժամը 8-ին Երևանի ժամանակով բացել ազատություն.am կայքեջը։ Մինչ այդ շատ համառոտ մեկ հարց, իսկ ինքը պարոն Զարզան Գրիգորյանը որևէ մեկնաբանություն այս օրերին ներկայացրել է։
Երեք ցույցին ներկա է եղել, բայց ինչպես նշեցի, հրաժարվել է որևէ հարցերի պատասխանել։ Արմեն, մենք այսօր, այո, ուղիղ հեռարձակում ենք ապահովելու, մեր հեռուստատեսողները կարող են ներկայքում հետևել հեռարձակմանը, որից հետո կփոխենք նաև հենց Գրիգորյանի հետ խոսել, հասկանալու նաև, լսելի դարձնելու նաև նրա տեսակետը։ Ես միայն հավելեմ, որ նա գյուղապետ է 2008 թվականից, այսինքն արդեն 10 տարվա գյուղապետն է։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, զրուցում էինք Տաթև Դանելյանի հետ, հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս ռադիո թողարկմանը հաջորդելու է մեր հեռուստացրագիրը ազատություն.am, բացեք և կիմանաք բոլոր նորությունները։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի շուրջ, կամ թերևս ավելի ճիշտ կլինի ասել ներսում, անհասկանալի վիճակ է։ Բացում ես հաստատության կայքը, տեսնում ես այցելուներին հասցեագրված տնորեն Հայկ Դեմոյանի ուղերձը, բայց կայքը վաղուց չի թարմացվել։ Ով է այսօր ղեկավարում հաստատությունը։ Պարոն Դեմոյանի մի գրառում հստակ վկայում է արկա վեճերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մորադյանը։
Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի արդեն նախկին տնորեն Հայկ Դեմոյանի Facebook-յան աղմկահարույց գրառմանը հետևեց կրթության նախարարի սուր արձագանքը։ Ազատության հետ զրույցում Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, պատրաստվում է դիմել ոստիկանապետին, որ մեջբերեմ այդ ինքնակոչին կարգի հրավիրեն, բայց մինչև այդ նախ արճակատման պատճառի մասին։ Այսօր առավոտյան Հայկ Դեմոյանը ներխուժում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ վերնագրով գրառման ներքո մեղադրել էր նախարար Հարությունյանին ու փոխնախարար Հովանիսյանին, որ Վերջիններս օգտվելով իր բացակայությունից մուտք են գործել իր առանձնասենյակ, որտեղ եղել են իր անձնական իրերը, ապահովելել էր «մեջբերեմ»։ Այնուհետև այս երկու հայախոս օրգանիզմները, որոնք ի դեպ անձնակազմի միաձայն որոշումով հրավիրվել էին թանգարան, փոխանակ տեղեկանալու թե ինչ խնդիրներ կամ բացահայտ ու անթաքույց հովանավորչություն դրսևորելով փորձել են անձնակազմի շրջանում ստահոտ լուրեր տարածել, հոխորտալով թե իմ մուտքը ինստիտուտի վարչական մաս այլևս արգելված է մեջբերման ավարտ։ Արձագանքելով այս մեղադրանքներին նախ Հարարը պնդեց, Հայկ Դեմոյանը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում այլևս պաշտոն չունի։
Պարոն Դեմոյանին պարզապես լրջանալու եւ թափվելու կոչեմ անում, որովհետեւ ինչ որ նա գրել է, որ չի համապատասխանում իրականությանը, այդ ինքա այնտեղ սենյակ չունի, աշխատասենյակ չունի, որովհետեւ տևական ժամանակ արդեն որևէ պաշտոն չունի։
Հարությունյանի խոսքով Դեմոյանի տնորենի պաշտոնում լինելու ժամկետը լրացել է դեռ անցած տարի փետրվարին իսկ Թանգարան ինստիտուտի կարգավիճակի փոփոխությունից, այսինքն Պողակից հիմնադրամ դառնալուց հետո կառավարության կողմից տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Գևորգ Վարդանյանը։ 12 տարի շարունակ տնորեն եղած Դեմոյանը սակայն չի հրաժարվել այդ պաշտոնից։ Նախարարին հասած լուրերով նա փորձել է ճնշում գործադրել ժամանակավոր պաշտոնակատարի վրա։
Ըստ պաշտոնակատարին նա ստիպել է, որպեսզի պաշտոնակատարը ազատման դիմում գրի և ըստ էության եկել է և տնորենի սենյակում է բազմել։ Այդ ներխուժում ինքնին հակաօրինական է, ինստիտուտի մեքենան օգտագործելը հակաօրինական է, և մենք այդ ընթացքում նրան զգուշացրել ենք, որ պարզապես դա շարունակել դեպքում կդիմենք ոստիկանություն։
Հարությունյանը Դեմոյանին կոչ է անում սիրո և համերաշխության մթնոլորտը ամենաթողության հետ չխառնել, անձնականքը մահաճույքներով չառաջնորդվել։ Ինչ վերաբերում է նախկին տնորենի այն գրառմանը, թե թանգարանում արկախնդիրները քննարկելու և նախորդ կառավարության որոշումների արդյունքում իր խախտված իրավունքները վերականգնելու հարցերով մեկ ամիս շարունակ փորձել է հանդիպել նախարարի հետ, բայց մերժում է ստացել, ապա Հարությունյանը արձագանքեց.
Պարոն Դեմոյանը այն ամենակարևոր անձը չի, որ իշխանապահության էս ծանր փուլում առաջնային ուշադրություն նրան դարձնել ու նրա ստատուսներն ու պահվածքը վկայում են դրա մասին, որ նա այդքան արժանի չէ, որպեսզի նրան այդքան կարճ ժամանակում ընդունելության արժանացնենք։ Եթե նա փորձում էր լուծումներ գտնել, այլտեղ կգտներ լուծումներ։
Իր Դեմոյանի հետ, ով այս պահին Վաշինգտոնում է, զրուցել չհաջողվեց, թեև սկզբում նա համաձայնեց խոսել, իսկ հետո չարձագանքեց։ Փոխարենը եղանք ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, նախկին տնորենի գրառումը կարդացած աշխատակիցները քչախոսեին մեկնաբանել կամ մանրամասներ պատմել նախարարի հետ երեկվա հանդիպումից խուսափեցին։ Խոսեց միայն փոխտնորեն Սուրեն Մանուկյանը։ Նա զարմացած է Դեմոյանի մեղադրական տոնից ու սպառնալիքներից, ասում է. Նախկին տնորենը 9 ամիս բացակայում էր երկրից, միայն վերջերս է վերադարձել Հայաստան ու կրկին ցանկացել անցնել պաշտոնի։
Գործողման եմ եղել այդ ընթացքում, ես չկան գիտեմ, ինքը եկել է, մտել է, բացել է տնորենի կաբինետը, մտել է եւ առ այսօր այդտեղ է։
Տնորեն դառնալ Մանուկյանը չի հավակնում, ասում է, հրաժարվել է նաև ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնից։ Ինչ վերաբերում է կրվախնձոր դարձած առանձնասենյակին, ապա դրա դուրն այդպես էլ մեր առջև չբացվեց։ Տնորենի պաշտոնակատարը տեղում չէր, իսկ վարչական հատված լրագրողների մուտքը արգելված էր։ Փոխարենը Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը պատրաստվում է նոր պաշտոնակատար նշանակել, իսկ հաջորդ շաբաթ կկայանա հոգաբարձուների խորհրդի նիստն ու կորոշվի տնորենի ընտրության օրը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, նրան ընդունելուց հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ երկու գերտերությունների հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություններ են ուրվագծվում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան և Վաշինգտոնը պայմանավորվել են, որտեղ և երբ են հանդիպելու Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ավելի մանրամասն հանդիպման մասին տեղեկություն կհրապարակվի հուլիսի 28-ին։ Ուշակովի խոսքով Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը տևելու է մի քանի ժամ։ Նախագահները ուշադրություն են դարձնելու այնպիսի թեմաներին, ինչպիսիք են երկկողմ հարաբերությունները, Սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը և սպառազինության կրճատումը։ Կողմերը կարող են ընդհանուր հայտարարություն ստորագրել։ Այս մասին կրկնում եմ, քիչ առաջ հայտարարել է Յուրի Ուշակովը։ Այստեղ քիչ անց սկսվելու է անվտանգության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի մամուլի ասուլիսը։ Ամերիկացի պաշտոնյան արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլում Բոլթոնի հետ հանդիպմանը Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը երբեք չի ձգտել Միացյալ Նահանգների հետ հակամարտության, և առաջարկել է քննարկել քայլեր, որոնք կվերականգնեն ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Պուտինի խոսքով Բոլթոնի այցը Մոսկվա հույս է ներշնչում, որ կողմերին կհաջողվի հարաբերությունները վերականգնելու համար առաջին քայլերն անել։ Պուտինը նաև ընդգծել է, որ հարաբերությունները երկու երկրների միջև վատացել են ԱՄՆ ներքաղաքական տարաձայնությունների պատճառով։ Ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի օգնական իր հերթին հույս է հայտնել, որ բանակցություններին կքննարկվի երկու երկրների հարաբերությունները բարելավելու հնարավորությունները հնարավորությունը այն ուղություններով, որտեղ հայցյալնահանգներն ու Ռուսաստանը ունեն համաձայնություն։ Բոլթոնի հետ հանդիպմանը մասնակցել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հարցերով ավագ տնօրեն Ֆիոն Հիլը և նույն հարցերով տնօրեն Ջոն Ռեյքը, ինչպես նաև Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հացմանը։ Ռուսական կողմից էլ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ինչպես նաև նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հանդիպմանը քննարկվելու է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների տխուր իրավիճակը։ Այստեղ Մոսկվայում Ջոն Բոլթոնը արդեն հանդիպել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ընդգծեմ, Մոսկվա ժամանելուց առաջ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Լոնդոնում և Ռոմում հանդիպել էր ամերիկայի դաշնակիցներին։ Բոլթոնի հիմնական առաքելությունն է կարգավորել հարցեր հուլիսի կեսերին կայանալի ԿԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Ավելի վաղ արևմտյան մամուլը գրել էր, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում հուլիսի 15-ին, և սա սկզբունքային հարց է Միացյալ Նահանգների դաշնակից Մեծ Բրիտանիայի համար։ Հուլիսի 11-ից 12-ը Բրյուսելում անցնելու են ՆԱՏՕ գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու են նաև Դոնալդ Թրամփը, և որի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը լինելու են Ռուսաստանի ագրեսիան զսպելու հետ կապված հարցեր, իսկ հուլիսի 13-ին Դոնալդ Թրամփը պետք է այցելի Մեծ Բրիտանիա։ Լոնդոնի համար կարևոր էր, որ ԱՄՆ նախագահը Պուտինի հետ հանդիպեր Բրյուսելում և Լոնդոնում կայանալիք բանակցություններից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հեռավոր Պիրինեյան թերակղզուց ստացանք լուր մեր հայրենակիցների, այսպես ասենք, նվաճումների մասին խոսքը, բնավ մարզական հաջողության մասին չէ, թեպետ թեման ինչ որ չափով անուղակի առնչվում է նաև սպորտին, և նվաճում բառը վերցնենք ճակերտների մեջ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Իսպանիայում իրավապահները լայնածավալ գործողության արդյունքում հայկական մաֆիոզ խումբ են բացահայտել, որն ըստ ոստիկանության հայկական ծագմամբ թերևս ամենախոշոր հանցախումբն է ողջ Եվրոպայի տարածքում։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե հանցախումբը զբաղվել է զենքի, թմրամիջոցների և ծխախոտի ապօրինի շրջանառությամբ, զինված հարձակումները իրականացրել, մարդկանց առևանգել և առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ լվացել։ Վերջին տվյալներով ձերբակալվել է 142 մարդ, որոնց մեծ մասը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայաստանի քաղաքացիներ են։ Գործողություններին մասնակցել է 1000-ից ավելի ոստիկան, խոզարկություններ են իրականացվել Իսպանիայի միանգամից 6 շրջաններում, այդ թվում Բարսելոնայում, Վալենսիայում, Ալիկանտեում և Ալբասետեում։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հետաքննությունը պարզել է, որ հանցախումբը տարիներ շարունակ գործել է մաֆիայի օրենքներով։ Պարագլուխները, որոնցից մի քանիսը հայտնի են որպես օրենքով գողեր, ունեցել են իրենց զինված բանդաները, որոնք ահաբեկել են մարդկանց, առևանգել, տրաֆիկինգին ենթարկել, պահանջելով, որ վերջիններս ամեն ամիս այսպես կոչված հարկ մուծեն հանցախմբի ղեկավարներին և ընդհանուր Գանձարանին։ Ընդ որում խումբը ցանցային կապեր է ունեցել նաև այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Իտալիայում և Լիտվայում։ Ալիկանտեում նաև հայկական մի խումբ է բացահայտվել, որը կաշառել է պրոֆեսիոնալ թենիսիստերին և խաղադրույքներ կատարելով պայմանավորված խաղերում խոշոր եկամուտներ ապահովել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ իսպանական խոշորագույն El País Barberacani, ձերբակալվել են 6 այսպես կոչված օրենքով գողեր, նրանց շարքում նշվում են Էրիկ Ջաղինյանի, Արմենակ Բադալյանի, Սարգիս Գրիգորյանի և Արտակոհանյանի անունները։ Ընդ որում Իսպանիայի հակակոռուպցիոն դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաները անձամբ են մասնակցել և ներկա եղել վերջիններիս ազատազրկմանը։ Մաֆիոզ հանցախմբի գործողությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2016 թվականից, իսպանական քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած երկու սպանություններից հետո, որոնց հետքերը տարել են դեպի վրացական և հայկական մաֆիոզ հանցախմբեր։ Հաղորդում է, որ քննությունն իրականացվել է երկու փուլով։ Նախանցած տարի նոյեմբերին կազմականդվել է վրացական մաֆիոզ խմբավորումը, որը գործել է Կախաբեր Շուշանիշվիլիի գլխավորությամբ, ապա թիրախում են հայտնվել հայկական խմբերը, որոնք ի դեպ ըստ իսպանական լրատվամիջոցների վրացների ձերբակալությունից հետո էլ ավելի են ընդարձակել իրենց հանցավոր գործունեությունը, դիրքավորվելով մինչ այդ նրանց կողմից վերահսկվող ոլորտներում։ Իրավապահները չեն բացառում, որ առաջիկայում այս գործով կլինեն նոր ձերբակալություններ, այդ թվում Իսպանիայի տարածքից դուրս։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սերժ Սարգսյանի վարչակարգի տապալումից հետո արծարծված տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական լուրջ խնդիրներից մեկը հանքերի շահագործումն է։ Արդյոք կոպեկի գնով չի թալանվում հայոց բնական հարստություն, արդյոք չկա ստվերային արդյունահանում, արդյոք շահագործումը վնաս չի հասցնում շրջակա միջավայրին և բազում այլ հարցադրումներ։ Մանավեճի առանցքային թեմաներից մեկը ամուլ սարն է։ Նոր իշխանությունը փորձում է վերլուծել իրավիճակը, մեր թղթակիցը զրուցել է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Հանկարծաբերության մասը սկսել ենք ամուսարից, ավենայն հավանականությամբ դրանից հետո կանցնենք քաջարան, թեղուտ և այդպես շարունակ, տեսնենք որն է տվյալ պարագային, տվյալ իրավիճակում ավելի առաջնորդ։
Ինչ ռիսկեր եք տեսնում ամուսարում, որովհետև հայտնի է, որ մի կողմից հիմա բնակչությունը շրջակա համայնքների դժգոհում է, բայց մեկ այլ տեսակետ էլ կա, որ ամուսարը ստացել է բոլոր հնարավոր փաստաթղթերը և լիազորված է այդ իրականացնել հանքարդյունաբերական գործունեություն և Հայաստանը կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ արբիտրաժային դատարանում։
Միակ գերատեսչական կամ պետական մարմնի համար ռիսկը այս պահին որ կա, որպեսզի հանկարծ որևէ գործընթաց դուրս չգա օրինականության շրջանակներից, այն հանգամանքը, որ կարող է Հայաստանի Հանրապետության դեմ ներկայացվեն հայցեր կամ բողոքներ միջազգային արբիտրաժային կառույցներում, դա կարող է հիմնավոր լինել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետական գերատեսչությունները դուրս գան իրենց լիազորությունների շրջանակներից, իսկ մենք դուրս չենք գալու այդ լիազորությունների շրջանակներից։
Ինչ ռիսկեր եք տեսնում ամուսարի դեպքում։
Ինչ տեսնենք։
Հնապահպանական առումով։
Եկեք սենց ասենք, մենք ուսումնասիրել ենք ստացում աշխատանքային խումբ դրա համար, որ լայն լիազորություններ ունենալու ավելի լայն, քան տեսչական մարմինը։ Եվ դրա արդյունքում հետո նոր կարող ենք հետևություններ անել։ Հիմա ես չեմ ուզում կանխորոշիչ ինչ-որ ռիսկերի մասին խոսել, որպեսզի դա չդիտվին որպես կանխակալ վերաբերմունք։
Եթե որոշակի ռիսկեր բացահայտվեցին ոչ միայն ամուսարի դեպքում, այլև թեղուտում, քանջարանում, ինչ կարող է անել այստեղ պետությունը։
Հաշվառնով նախորդ կառավարության շրջանակներում իրականացված գործունեության թնթի վիճակը, հնարավոր է, որ բոլոր ստուգվող օբյեկտներում գտնվեն այնպիսի խոշորամասշտաբ խախտումներ, որ հիմքեր լինեն, իրավական ու նորմատիվային հիմքեր լինեն հենց բոլորի գործունեությունը դադարեցնելու։ Բայց այս դեպքում արդեն քաղաքական հարց է առաջանում, որտեղ տնտեսական և սոցիալական խնդիրների հարց կա, պետք է պետությունը արդեն որոշի, թե ինչպես վարվել։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել պարզապես ժամանակացույց սահմանել և խնդիրներ, որոնք որ պետք է այս ժամանակացույցի լուծվեն և մենք հետևականորեն հետևենք և ժամանակացույցին և խնդիրների լուծման հաջորդականությանը կամ այլ ինչ-որ մեխանիզմներ։ Ամեն դեպքում ըստ հետևությունների պարզ կլինի, թե ինչպես վարվել, դա կլինի և պետության որոշումը և նաև հանրային լայն քննարկումների արդյունքում հանրության դիրքորոշումը, ինչ որ մեծ միջանկյալ մի լուծում պետք է գտնենք։
Երեք օր առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցան նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ըստ նախնական տվյալների հաղթել է, նրան արդեն շնորհավորել են Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը, տասնյակ այլ երկրների ղեկավարներ, այդ շարքին միացավ նաև Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, որ երկու երկրների հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել մի շարք հարցերի, այդ թվում ռուսական սպառազեն գնելու Անկարայի մտադրության պատճառով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երեք երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին կիրակնորի ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի առթիվ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Էրդողանն ու Թրամփը նաև պայմանավորվել են բարելավել երկկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները մեջբերում նախ և առաջ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են սիրիական Մանբիջ քաղաքում տիրող կացությունը և առաջիկա շաբաթ ներին երկկողմ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի պնդմամբ Թրամփ-Էրդողան բանակցությունները կկայանան Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի հուլիսի 11-12-ը նախատեսված գագաթաժողովի շրջանակներում։ Վերջին օրերին, սակայն, ամերիկյան քաղաքական շրջանակների մի շարք ներկայացուցիչներ Սպիտակ տան պաշտոնյաներին կոչ էին անում Էրդողանին ուղված շնորհավորանքների հարցում շատ չշտապել, ընդգծելով հատկապես Թուրքիայում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող անմխիթար կացությունը։ Ամերիկյան Կոնգրեսի թերևս ամենահայտնի հայամետ անդամներից մեկը, Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆը Թվիտերը իր էջում գրել էր. Այս Կիրակի Էրդողանը չակերտավոր հաղթանակ արձանագրեց իր վերընտրության ընթացքում միայն ընդդիմության թուլացման, ձերբակալությունների, բռնությունների և մամուլի ազատության ճնշման շնորհիվ. Թուրքիայում ավտորիտար համակարգի հաստատումը եւս մեկ հիշեցում է առայն, որ այսօր աշխարհով մեկ ժողովրդավարությունը հարցակման թիրախի է վերածվել։ Մի շնորհավոր է Էրդողանին գրել էր ամերիկացի կոնգրեսականը։ Ադամ Շիֆի այս գրառմանը նույնպես Թվիտերի միջոցով գրեթե անմիջապես հակադարձեց Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, նախագահ Էրդողանը հաստատ ձեր շնորհավորանքի կարիքը չունի, Թուրքիայի ժողովուրդն արտահայտել է իր տեսակետը, պարզապես կտրեք ձեր ձայնը, գրել էր Էրդողանի խոսնակը։ Ի դեպ, այն նույն ժամերին, երբ Թրամփն ու Էրդողանը միմյանց հետ հեռախոսով էին շփվում, իսկ Թվիտերում Ադամ Շիֆի և Իբրահիմ Քալընի հեռակա բանավեճներ ծավալվել, Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների ենթահանձնաժողովում եւս քննարկում էին Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Սենատում կազմակերպված լսումների ընթացքում պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ուես Միչելը չբացառեց Անկարայի դեմ պատժամիջոցների հեռանկարը։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով դա ավելի քան հավանական կդառնա, եթե Թուրքիան շարունակի խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Թուրքական կառավարության ներկայացուցիչների հետ մեր շփումներում մենք շատ հստակորեն նշել ենք, որ Ռուսաստանից S-400 համակարգերի ձեռքբերման դեպքում բարդություններ են իհայտ գալու։ Այս մասին մենք բազմիցս ասել ենք Թուրքիայի կառավարության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Երբ պարզ դառնա, որ այս համակարգերի համար վճարումն արդեն իսկ կատարվել է, պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Բացի այդ, մենք նշել ենք, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերումն անխուսափելիորեն ազդելու է ռազմական արդյունաբերության ասպարեզում Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև ծավալված համագործակցության հեռանկարների վրա։ Դա վերաբերում է նաև Թուրքիայի կողմից F-35 տիպի օդանավերի ձեռքբերմանը, հայտարարում էր պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Ուես Միչելի խոսքով, սակայն, Թուրքիան կարևոր դերակատարություն ունի նախ և առաջ Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարի համատեքստում և որպես հակակշիռ Իրանի աճող տարածաշրջանային ազդեցությանը։ Դրա հետ մեկտեղ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչի համոզմամբ Վաշինգտոնը չի պատրաստվում անտեսել Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտման բազմաթիվ դեպքերը։ Մենք հորդորում ենք նախագահ Էրդողանին անմիջապես կյանքի կոչել իրիսկ խոստումը և չեղարկել Թուրքիայի տարածքում գործող արտակարգ դրության ռեժիմը։ Բացի այդ, կոչ ենք անում քայլեր ձեռնարկել Թուրքիայի բոլոր բնակիչների մոտեցումները արտահայտելու և ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հուսով ենք, որ մեր երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրներն ի վերջո կհանգուցալուծվեն, նշում էր Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում է Լիանա Հարությունյանը, երկրից բավական երկար տարիներ անց հեռացած արվեստագետ և ահա հայրենիքում է։ Երկչուհին խոստովանել է, որ ապրիլյան հեղափոխության օրերին օտարության մեջ ուշի ուշով հետևել է հայաստանյան անցուդարձին և ողջունում է այս փոփոխությունը, բայց մենք դառնանք նրա արվեստին, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ առաջին անգամ հանդես կգա օպերայի երգչուհի Լիաննա Հարությունյանը։ Ծրագրում Վերդիի, Ռոսինիի, Պուչինի և այլ աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների օպերային հանրահայտ արիաներ։ Այս համերգը կազմակերպել է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր։
Եվ ինձ համար և փառատոնի համար մեծ պատիվ է հյուրընկալել մեր լավագույն երգչուհիներից մեկը, Լիաննա Հարությունյանը, որը պատիվ է բերում աշխարհի բոլոր մեծ բեմերում մեր հայրենիքին, ընդհանրապես հայերին։ Մենք աշխարհում հպարտանալու, զորանալու միջոցներից մեկը արվեստն է, որով մենք կարողանում ենք խոսել աշխարհի հետ։ Դա հասկանալի լեզու է։ Մեծ հպարտությունում ապրում, որ Լիաննան ամենաանհավանական բեմերն է գրավել և ամենամեծ արտիստների հետ նույն բարձունքի վրա ներկայացնում է հայ մշակույթը ամբողջ աշխարհում։
Ուշագրավ է, որ 22 տարի առաջ 1996 թվականին Երևանի կոնսերվատորիայում ուսանելու ընթացքում Լիաննա Հարությունյանը ընտանիքով մնակության է մեկնում Փարիզ և կրթությունը շարունակում Բաստիլիա օպերայի լիրիկայի ուսուցման կենտրոնում։ Հետագայում ուսումը շարունակում է Գերմանիայում, Իտալիայում, Ավստրիայում։ Այդ ընթացքում երգչուհին հանդես է գալիս մի շարք եվրոպական հայտնի օպերային թատրոններում։ Իսկ 5 տարի առաջ, 2013 թվականին, իր առաջնախաղով հանդես է գալիս Covent Garden Արդեն արքայական թատրոնում, որտեղից էլ նրա ստեղծագործական կյանքում մի նոր փուլ է սկսվում։ Լեանա Հարությունյանը բազմաթիվ հրավերներ է ստանում լավագույն օպերային թատրոններից, այդ թվում և Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերայից, Սիդնեյի օպերային թատրոնից մասնակցում օպերային հանրահայտ փառատոների և գալա համերգների, հանդես գալիս նաև մենահամերգներով։ Եվ ինչպես ընդգծում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը,
այսքան տարիներ միշտ հետևել եմ Լեանայի հաջողություններին և ինքը ամենամեծ հաջողությունները ունի և ինչ նա, որ ինձ համար նաև շատ արժեք է իր մոտ, հիմիկվա դարում շատ երաժիշտներ ենք տեսնում, որ անընդհատ իրանց գովազդով են զբաղված։ Ու այսքան տարի, որ նայել եմ Լեանայի հաջողություններին, ասում եմ, այ մարդ, այս աղջիկը սենց հաջողություններ ունի, հեչ ոչ մի բան չի խոսում։ Շատ մարդ գիտեմ, որ ասենք Covent Garden-ում երգում է, բայց Պապանոյի հետ չի երգում։ Այս էլ տարբեր աստիճան է, էլի, որ ասենք Covent Garden հասնելը արդեն մի հատ մեծ բան է, բայց որ համել Պապանոն ուզում է, որ իրա, չգիտեմ, Դոն Կարլոսի մեջ հենց Լիաննան լինի, այս արդեն շատ մեծ հաջողություն է։
Լեանա Հարությունյանը, խոսելով իր ստեղծագործական գործունեության մասին, շեշտում էր, որ իհարկե բարդ է եղել համաշխարհային երաժշտական ասպարեզում իր տեղը գտնել է, ինքը բարդ ճանապարհ է անցել և հասել որոշակի հաջողությունների։
Ինձ համար շատ կարևոր է այս համերգը, կարևոր է ելույթ ունենալ։ Ես հեռացել եմ Հայաստանից շատ ջահել ուսանող հասակում և հիմա վերադառնում եմ և ինձ սպասում են լսել որպես արդեն կայացած երգչուհու։ Իհարկե կայացածը դա շատ լայն հասկացողություն է, մենք երբեք էլ չենք կարող մինչև վերջ կայանալ, այնքան գործ կա անելու, այնքան հղկելու բան կա։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մամուլ հիմնական թեմաներից մեկը երրորդ նախագահի շրջապատի վառ ներկայացուցչի ձերբակալությունն է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրճյանը։
Սերժ Սարգսյանի համհարձ Վաչագան Ղազարյանը կամ հայտնի Վաչոն ձերբակալվել է Ապորինի հարստացման մեղադրանքով։ Վերջինս փաստորեն դառնում է առաջին խոշոր պաշտոնյան ու իշխանության խոշոր ֆիգուրը, որին ներկայացվում է մեղադրանք Ապորինի հարստացման հատկանիշներով։ Հետաքրքիրն այստեղ այն է, որ Հանրապետական իշխանությունը Ապորինի հարստացման մասին օրենքը ընդունեց մի քանի ամիս առաջ։ Այժմ ստացվում է, որ օրենքը շրջվել է այն ընդունող իշխանության ներկայացուցիչների դեմ։ Իհարկե դեռ պարզ չէ, թե ինչ կլինի Վաչագան Ղազարյանի գործը, ինչ պատասխան կտա նա, կտա թե ոչ, կտա օրինակ այլ անուններ, տեղեկատվություն թե ոչ։ Հատկանշական է, սակայն, որ թիրախում է հայտնվում ոչ այլ ոք, քան Սերժ Սարգսյանի գեներալ մայոր համհարձը, և այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է, ու թերևս բոլորի համար, թե ինչ է անում հիմա Սերժ Սարգսյանը, ինչ է մտածում։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Իրավապահների գործողությունները անշուշտ ակտիվ են ընթանում։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս պահին իրականացվող գործողությունների արդյունքում դեռ բացահայտվում են պատկերավոր ասած մակերեսին ընկած գործեր։ Պետք է սպասել, որ շատ ավելի աղմկահարույց բացահայտումները լինելու են հետագայում։ Թալանված 100 միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների հասնող գումարները չքացել են բավականին բարդ սխեմաներով։ Դրանց հիմնական մասը դուրս է բերվել Հայաստանից, վերածվել թանկարժեք անշարժ գույքի Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում և այլուր, կամ նստել է օֆշորային հաշիվներին, վերածվել ինչ-որ բիզնես ծրագրերի, Աֆրիկայում ադամանդների արդյունահանումից սկսած մինչև էներգակիրների արգուվաճարկ արաբական երկրներում, Ռուսաստանում և այլուր։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մենք բոլորս ուրախանում ենք, երբ հայտնաբերվում են յուրացման, մսխման, կոռուպցիայի դեպքեր, և նախկինում դրանով զբաղվող քաղաքացիները կանչվում են պատասխանատվության։ Բայց ժամանակն է, որ պետական գերատեսչությունները անցնեն կառուցողական ռեժիմի, իրականացնեն այն բարեփոխումները, որոնց սպասում է հասարակությունը։
Եվ վերջում ֆուտբոլ, Ռուսաստանում վճռվում է աշխարհի առաջնության 1/8 անցնողների կազմը, երեկվա դրաման իհարկե Արգենտինայի հանդիպումներ, իսկ այսօր տեղի է ունեցել մի շատ մեծ և թերևս շատ շատերի համար անսպասելի սենսացիա, աշխարհի չեմպիոն Գերմանիան այլևս աշխարհի չեմպիոն չէ։ Առնվազն դեռ մի քանի շաբաթ էլ կլինի չեմպիոն, բայց 2018 թվականի չեմպիոնը կլինի մեկ այլ երկրի հավաքական։ Այժմ ստուդիայում Հրաչ Մելքումյանն է, Հրաչ, դու հետևում էիր այս խաղերին, ինչ էր, նախ անդրադառնանք այսօրվա այն մեկ այլ խաղին, Մեքսիկա Շվեդիա, ինչ եղավ։
Շվեդիայի հավաքականը հաղթեց Մեքսիկային, այս երկու թիմերը հավաքեցին 6-ական միավոր, քանի որ առաջատարը Մեքսիկան էր, և երկու թիմն էլ այդ խմբից դուրս եկան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչ։ Աշխարհի չեմպիոն Գերմանիայի հավաքականը վայրկյաններ առաջ Հարավային Կորեայի հետ հանդիպմանը պարտություն կրեց, և սա Գերմանիայի հավաքականի համար աննախադեպ արդյունք կարելի է ասել, խմբում ընդամենը 3 միավոր հավաքեց աշխարհի չեմպիոնը, և այդպես էլ չկարողացավ հաղթահարել խմբային արգելքը, դուրս մնաց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից։ Այսօր երեկոյան Բրազիլիան խաղալու է Սերբիայի հետ, մյուս զույգն է Շվեյցարիա Կոստա-Ռիկան, այդ խմբում 4-ական միավորներով առաջատարները Բրազիլիայի և Շվեյցարիայի հավաքականներն են, Սերբիան 3 միավոր ունի և տեսականորեն պահպանում է 1/8 եզրափակիչ դուրս գալու շանսը, իսկ Կոստա-Ռիկան ոչ մի միավոր չունի, և ցանկացած արդյունքի դեպքում միևնույնն է, հրաժեշտ կտա ֆուտբոլի առաջնությանը, բայց կրկնենք վերջին վարկյաններին, մեր հաղորդումը ավարտում է, որ այսօր վարկյաններ առաջ սենսացիա տեղի ունեցավ, Գերմանիայի հավաքականը պարտվեց Հարավային Կորեայի թիմին և դուրս մնաց ֆուտբոլի 2018 թվականի առաջնությունից։
Այո, դա իհարկե ամենաանսպասելի արդյունքն էր, բայց մենք ստիպված ենք ավարտել մեր ծրագիրը, այսօրվա հաղորդումը վարեց Արմեն Քոլանը, հաջողություն։